Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មន្ត្រីមូលដ្ឋានបកប្រឆាំងចង់ឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយតំណែងឆ្នាំវាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដំបូងមានភាពវិជ្ជមានតែមិនអស្ចារ្យទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការការពារពីជំងឺ COVID-19 មានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលទទួលបានសំឡេងគាំទ្រដល់ប្រមាណ 44% ហើយគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 500 នេះជាលើកដំបូងដែលគណៈបកប្រឆាំងមានកំណើនខ្លាំងនៅថ្នាក់ក្រោមប៉ុន្តែពួកគេបានបាត់បង់ដំណែងនេះក្រោយបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយសមាជិកបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តរងចាំមើលដំណោះស្រាយនយោបាយដែលអាចឲ្យពួកគេបន្តធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានដែលបាត់បង់ដំណែងក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលអះអាងថាពួកគេនៅតែចង់ឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដើម្បីពួកគេអាចបន្តធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការរំលាយនេះនាំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបាត់បង់ដំណែងរបស់សមាជិកនៅថ្នាក់ក្រោមដែលមានសម្លេងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកដែលមានដំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរាជធានីខេត្តជាង 5,000 នាក់បាត់បង់ដំណែងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមួយចំនួនចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកខ្លះប្រឈមពាក្យបណ្ដឹងការតាមដានពីអាជ្ញាធរនិងអ្នកខ្លះទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកសុនកុសលអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាត់ដំបងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកំពុងរងចាំមើលដំណោះស្រាយនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលលោកកុសលអាយុ40ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នស៊ីឈ្នួលគេក្នុងផ្នែកកសិកម្មនិងសំណង់មានប្រសាសន៍ថាក្រោយបាត់បង់ដំណែងលោកត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យចុះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈសកម្មភាពរបស់លោកត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរផងដែរលោកបន្តថាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យតំបន់របស់លោកមិនមានភាពដូចចម្ដៅនោះទេដោយសារមិនមានសម្លេងបកប្រឆាំងក្នុងការតវ៉ានិងដោះស្រាយសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វារត់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងខាងនៃប្រជាជនហ្នឹងគឺវាមិនប្រកែវាមិនល្អប្រកែឬគឺថាយើងដើរទៅព្រៃ
លោកសុនកសលមានប្រសាទទៀតថានៅពេលលោកធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាត់ដំបងលោកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងផ្ទាល់មាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10ក្នុងមួយខែដែលក្នុងនោះមានតាក់តងនឹងដំណោះដីធ្លីផងដែរលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយដែលអាចកើតឡើងដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតាមដានគណៈប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់របស់ពួកគេ
ទោះបីអំពើពុករលួយកើតឡើងគាត់អត់ហ៊ានខអត់ហ៊ាននិយាយថាព្រោះវាមានការគម្រាមអាហារអីផ្សេងៗនៅលើរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបិទមិនផ្ដល់សេវាជាទីធ្លានឹងថាឲ្យគាត់កុំឲ្យមាត់គាត់ធ្វើឲ្យអីចឹងទៅ
លោកសុនកសលដែលចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1998ឲ្យដឹងថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
มันផ្លាស់ប្ដូរទេបងសម្រាប់បំណងសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាខ្ញុំហ្នឹងនៅតែចង់នៅតែចង់បម្រើកិច្ចការងារនយោបាយក៏ដែលมันផ្លាស់ប្ដូរទេបងពីព្រោះយើងមានតែតាមរយៈនយោបាយទេដែលយើងអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាន
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ចំនួន 1,646 គណៈបកក៏ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានសម្លេងផងដែរលោកយិនធាវីអាយុ40ឆ្នាំបានបាត់បង់តំណែងជាចៅសង្កាត់បាវិតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយចោលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយដដែលហើយចង់ឲ្យគណៈបកវិលត្រឡប់មកវិញលោកបន្តថាការបាត់វត្តមានរបស់លោកនិងក្រុមប្រឹក្សា3រូបទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយស្ដីហើយពួកគេមិនអាចរកអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេនោះទេ
គាត់ហើយដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ដែរគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញច្បាប់បញ្ចេញមតិមិនហ៊ានទាមទារអីទេតែគាត់ថាពេលខ្លះយើងឃើញគាត់លើម្ដងម្កាលណាតែគាត់មានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងណាសោកស្ដាយដែលបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្នុងឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាប្រចាំសង្កាត់មួយដែលស្របទៅតាមតែគោលការណ៍វិទ្យាបត័យតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយតែទៅទៅវិញត្រូវគេម្លាយហ្នឹងវាគាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញទឹកចិត្តសោកស្ដាយដែរ
លោកជាជីវអតីតប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងនិងត្រូវកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែរលោកជាជីវដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជិត10ថ្ងៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់មានប្រសាសន៍ថាកំណើនគាំទ្ររបស់បកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោត
ប៉ុន្តែពេលនេះគឺអត់មានសំឡេងបកប្រឆាំងដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពឬក៏ការអនុវត្តទេបាអញ្ចឹងដូចជារបៀបជាយើងថាពាក្យថាជិះសេះលេងដៃចឹងចាស់បា
លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អះអាងថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រមាណ100នាក់ដែលក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនដោយមានដីកាខ្លះនិងមិនមានដីកាខ្លះពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតក្នុងយុទ្ធនាការមួយចំនួនដូចជារឿងម្រាមដៃស្អាតមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតហូបនំបញ្ចុកជួបជុំគ្នានិងការត្រៀមខ្លួនទទួលលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសជាដើមបាទតាមលោកសំសុគង្គបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន16នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទីមួយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកនយោបាយ
លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនការបំផិតបំភ័យការយាយីការចាត់ប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវិធានការគៀបសង្កត់លោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអ៊ីមែលមក VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភាពជោគជ័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ជាការប្រឈមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅតាមជនបទហើយវាជារឿងដែលមិនល្អនិងវាកាន់តែច្បាស់ភ្លាមភ្លាមដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតនោះទេលោក Phil Robertson បន្តថាសកម្មជនខ្លះរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងច្រើនជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះការលើកឡើងថាគណៈបកខ្លាចបកប្រឆាំងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារាល់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
អ៊ីចឹងទេគឺកុំនិយាយពីរឿងថាខ្លាចនិយាយពីរឿងយើងធ្វើខុសច្បាប់ដែលត្រូវឲ្យមានបរិទ្ធភាពធ្វើឲ្យតឡាការនេះគេកាត់រំលាយចោលគណៈបកនឹងអាហ្នឹងត្រូវមើលខ្លួនឯងកុំមើលបន្ទោសគេអាហ្នឹងកុំឲ្យថាជាមមិនកើតទៅបន្ទោសដែរយើងវាអត់ទៅទេ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះលើកឡើងទៀតថាលទ្ធភាពនៃការចរចានយោបាយមិនមាននោះទេហើយលោកអំពាវនាវ កុំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមរងចាំការរស់ឡើងវិញរបស់គណៈបកនិងគិតថាអាចទទួលដំណែងរបស់ខ្លួនវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលើជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លទ្ធផលដំណាក់កាលដំបូងនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងមួយនៅប្រទេសចិនបង្ហាញថាវាធ្វើឲ្យមានភាពស្វាមិទ្ធិយមក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាផ្នែកសុវត្ថិភាពលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ Lancetកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ថ្មីមួយបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែក៏មានលទ្ធផលដែលគួរឲ្យខកចិត្តផងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការធ្វើតេស្តនេះវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំភាគច្រើននៅក្នុងរាងកាយមនុស្សមានប្រតិកម្មតែមិនទាំងអស់នោះទេហើយអ្នកជំងឺជាច្រើនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយសារវ៉ាក់សាំងនោះការសិក្សានេះគឺជាការចេញផ្សាយលើកដំបូងបំផុតនៅលទ្ធផលពីដំណាក់កាលទី1នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មានវ៉ាក់សាំងជាង100ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រូវគេស្រាវជ្រាវបង្កើតឡើងក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំង9ផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលព្យាបាលសាកល្បងលោក Gary Simon ដែលជាប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើវាជាវ៉ាក់សាំងតែមួយគត់ដែលមាននោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើននឹងសុខចិត្តប្រើវាក៏ប៉ុន្តែលោក Gary Simon បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើគេមិនអាចបន្ថយផលអវិជ្ជមានរបស់វ៉ាក់សាំងនេះបានច្រើនជាងមុនទេខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនមានតួនាទីធំដុំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះទេការសាកល្បងបឋមខ្នាតតូចនេះបានធ្វើតេស្តទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសុខភាពល្អចំនួន108នាក់នៅទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងដែលវីរុសនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងចិនដែលមានឈ្មោះថា CanSino Biologics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិន28ថ្ងៃក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសាកល្បងវ៉ាក់សាំងទាំង108អ្នកនោះដែលអ្នកខ្លះបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងកម្រិតទាបឬពាក់កណ្ដាលដូសក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេបានផលិតអង់ទីគ័រប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ -19 3/4នៃអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងចំនួនច្រើនបានផលិតអង់ទីគ័រនេះអ្នកចូលរួមស្ទើរតែទាំងអស់មានប្រតិកម្មវិជ្ជមានពីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផ្សេងគ្នារបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រតិកម្មពីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយរបស់ពួកគេអាចល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអ្នកជំងឺបាននោះ ការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលដំបូងនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់ថាតើវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់នោះទេវាគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេហើយនឹងថាតើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សឆ្លើយតបទៅនឹងវាដែរឬទេវ៉ាក់សាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាវាបង្កបញ្ហាសុវត្ថិភាពជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះឈឺដៃចិត្តពាក់កណ្ដាលទៀតមានគ្រុនក្តៅហើយមានម្នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលជា 40% នៃអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះមានអាការៈឈឺក្បាលឬអស់កម្លាំងលោក Paul Offit ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពដោយសារអ្នកជំងឺជាច្រើនមិនបានផលិតអង្គតិកោការពាររាងកាយដល់កម្រិតខ្ពស់នោះខ្ញុំថានេះគឺជាការសិក្សាមួយដែលលទ្ធផលมันមានអ្វីអស្ចារ្យទេលោក Paul Offit បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំជឿថានឹងមានវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដែលនឹងលេចចេញមកដែលវានឹងមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសើរជាងវ៉ាក់សាំងនេះការសិក្សានេះផ្ដោតតែទៅលើរយៈពេលតែ28ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទៅអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវគេវាយតម្លៃក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតវ៉ាក់សាំងនេះកំពុងឈានទៅរកការសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះមួយនៅទីក្រុងវូហានរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលវ៉ាក់សាំងនៅចិននេះគឺជាការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងចំណោមសេចក្តីប្រកាសស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលវាផ្ដល់ឲ្យនៅព័ត៌មានលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដែរក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Moderna និយាយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនបានផលិតអង្គតិកោការពាររាងកាយ2មេរោគនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង8នាក់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុននេះមិនបានបញ្ចេញទិន្នន័យទេហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីដំណាភាពក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុន Chen Sinovac បានរាយការណ៍ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេការពារសត្វស្វាពីជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាទាំងនេះក៏បានរកឃើញសញ្ញាថាទូបីវ៉ាក់សាំងទាំងនេះជួយការពារមិនឲ្យមនុស្សឈឺក៏ដោយក៏ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះมันអាចរារាំងពួកគេមិនឲ្យចម្លងជំងឺ COVID-19 នេះទៅអ្នកផ្សេងបានដែរអ្នកស្រី Sarah Fortune ប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ TA Chan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសត្វដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនៅតែមានវីរុសនៅក្នុងច្រមុះនិងបំពង់ករបស់ពួកវាប្រសិនបើរឿងដូចគ្នានេះកើតឡើងចំពោះមនុស្សហើយប្រសិនបើវីរុសទាំងនោះអាចឆ្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតនោះមានន័យថាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សជាច្រើនទៀតណាស់ដែលនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រី Sarah Fortune បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាវាជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារថាគ្រាដែលយើងអាចនឹងទទួលបានការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះយើងក៏ប្រហែលជានឹងមិនអាចទទួលបានការការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺនេះទេរីឯលោក Paul Offit ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងបន្តថាมันមានវិធីណានឹងអាចឲ្យយើងដឹងបានទេថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះរហូតដល់តែវាត្រូវបានធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ជាមុនសិនលោក Paul Offit បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែរង់ចាំហើយព្យាយាមមិនទូទាយទុកជាមុននៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះទេរហូតដល់យើងឃើញភស្តុតាងជាក់ច្បាស់សិនដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនសែននាក់បានស្លាប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចបានរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងរូតរះផលិតវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកខ្លះកំពុងបោះជំហានមិនធម្មតានិងចំណាយច្រើនក្នុងការបង្កើនល្បឿនផលិតវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនមុនពេលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងណាមួយមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនោះក្រុមហ៊ុន Moderna បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីចាប់ផ្តើមផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅខែកក្កដាដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលលោក Trump បានប្រកាសថានៅខែតុលាខ្លួននឹងមានវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន300លានដូសនៃវ៉ាក់សាំងដែលជាលទ្ធផលពីក្រុមស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca ការកំណត់ពេលវេលានេះធ្វើឲ្យលោក Offit ព្រួយបារម្ភលោក Offit បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនជឿថាយើងនឹងអាចមានទិន្នន័យដែលយើងត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបានយ៉ាងដូចម្តេចនោះខ្ញុំគ្រាន់តែព្រួយបារម្ភថាមានកត្តានយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែលពួកគេគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថា យើងមានអ្វីមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Office បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺទិន្នន័យខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនត្រូវគេយកទៅធ្វើជារឿងនយោបាយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងបង្កើនភាពទន់ខ្សោយហើយធ្វើឲ្យពួកប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមអាចរងគ្រោះដោយងាយអ្នកស្រី Nagaret Bashia នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសុវត្ថិភាពនៃពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមបានត្រូវគំរាមកំហែងថែមទៀតដោយវីរុសកូរ៉ូណាលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូតារេសបានមានប្រសាសន៍ប្រកាសប្រជុំតាមវីដេអូនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកិច្ចការពារពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងស្ថានភាពមានសង្គ្រាមលោកនិយាយថាពួកជនស៊ីវិលដែលជាប់គាំងនៅក្នុងអំពើហិង្សានៅពេលនេះប្រជុំនឹងការគម្រោងកំហែងថ្មីមួយដល់ប្រឡាយដោយសារជំងឺ COVID-19 ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយកំពុងបង្កបញ្ហាកាន់តែធំនៅពេលដែលពិភពលោកយើងមានសភាពផុយស្រួយសង្គ្រាមជាបបផាត់ធំបំផុតមួយនៃសភាពផុយស្រួយនេះជំងឺ COVID-19 ជាជំងឺមួយបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះជាង5,600,000នៅទូទាំងពិភពលោកហើយមានមនុស្សស្លាប់350,000រួចសាច់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អាចបង្កើតមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសមានសង្គ្រាមនិងធ្វើឲ្យមានបន្ទុកច្រើនលើសលប់លើប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលខ្សោយរួចសាច់ហើយនោះវិរុសនេះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងធម្មតាទៅលើប្រជារាស្ត្រដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមដោយងាយរងបញ្ចូលពួកជនភៀសខ្លួនពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងពួកជនមានកាយវិកលពួកជនជាប្រព័ន្ធអ្នកបានទៅសម្លាប់នៅមុនមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្ថានភាពពួកជនជានៅក្នុងប្រទេសមានសង្គ្រាមមានភាពអាប់អួររួចជាសាច់ទៅហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយក្នុងខែឧសភាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនស៊ីវិលជាង20,000បានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសនៅក្នុងឆ្នាំ2019ជាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10ក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាតួលេខប្រកបមានច្រើនជាងនេះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយមានជនស៊ីវិល13,392បានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសដោយគ្រោះផ្ទុះការប្រយុទ្ធគ្នានៅលើដីការវាយប្រហារតាមអាកាសឬក៏យុទ្ធឯទៀតឯទៀតពួកស្ត្រីនិងកុមារមានជាង40%ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនគឺសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលអ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីនីជេរីយ៉ាសូម៉ាលីសុដានខាងត្បូងសេរីអ៊ីក្រែននិងប្រទេសយេម៉ែនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាជាសកលមួយនៅចុងខែមីនាដើម្បីជួយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានទទួលការគាំទ្រជាពាក្យសម្ដីច្រើនដែលមានទាំងការគាំទ្រពីក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្មានរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមជាច្រើនការវាទៅហាលោកពួកអ្នកធ្វើការខាងថៃតំសុខភាពកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានកំណើនការវាទៅហាលើកន្លែងថៃតំសុខភាពនិងពួកបុគ្គលិកធ្វើការនៅទីកន្លែងទាំងនោះ ដែលជាការរំខាននៅពេលមានការរីកស្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកត់ត្រាថាពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពចំនួន199អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារជាង 1,000 លើកក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួននេះកើនឡើង 20% លើកពីឆ្នាំ2018នៃការនេះមានតទៅទៀតប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃការសម្បត្តិក្រហមបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់តាំងពីខែមីនាមកគណៈកម្មាធិការរបស់លោកបានកត់ត្រាថាមានការវាយប្រហារចំនួន203លើកលើពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពខាងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចំនួន13ដែលពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការលោក Peter Moore ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃការសម្បត្តិក្រហមហៅកាត់ថា ICRC បាននិយាយថានៅពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវការពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពយ៉ាងខ្លាំងនោះពួកគេដែលជាបានត្រូវវាយប្រហារទៅវិញប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពបានខ្លាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទៅវិញហើយពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពបានត្រូវរំលោភលោកបានសម្ដែងកង្វល់ថានៅក្នុងកន្លែងខ្លះវិធានការថែទាំសុខភាពគ្រាមានអាសន្នមានសក្តានុពលខ្លាចទៅជាឧបករណ៍នៃការរំលោភដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណាប្រជារាស្ត្រឬដើម្បីរៀបរៀងសេវានានាមានរួមបញ្ចូលការព្យាបាលឬថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាដើមលោក Peter Moore បានថ្លែងថាយើងបារម្ភថាក្រុមខ្លះដែលអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាសត្រូវនោះប្រហែលត្រូវផាត់ចេញពីវិធានការជួយសង្គ្រោះជីវិតជាឧទាហរណ៍មានការពិបាកក្នុងការចែកថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងកន្លែងមានស្ថានភាពមិននឹងនោមានកន្លែងប្រទីងប្រទុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែចែកថ្នាំឲ្យបានស្មើគ្នាប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃការសម្បត្តិក្រហមរូបនេះក៏បានស្ដីបន្ទោសថាការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយក្នុងចំណោមពួកសមាជិកសំខាន់សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក15ប្រទេសនេះបាននាំឲ្យមានភាពសំញាំនិងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាច្រើនដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកម្មនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ង់ផងដែរលោក Peter Moore បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សានេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរឿងសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងច្បាប់និងការងារខាងមនុស្សធម៌ជាពិសេសការជួយពួកជនមានការខ្វះខាតការខ្វែងគំនិតគ្នាបានបង្កើតទុក្ខវេទនានៅជុំមុខលោកបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនមែនជាអ្នកដែលបញ្ជាអង្គការមនុស្សធម៌ថានរណាមានការខ្វះខាតអ្នកណាមិនខ្វះខាតនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការទាំងនេះធ្វើការងារពួកគេដោយគ្មានលំអៀងដោយឯករាជ្យនិងមានតម្លាភាពថែមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.